السلام عليكم.
السلام ورحمه الله كيراكم لاباس؟ اهلا سي حمو. والله انا متوحش كاسات
ان شاء الله.
والله العظيم كاسمش كاشمطر كاش.
الله عسر اخويا.
السلام عليكم ناس القعده، مرحبا بكم في لو رونديفو ميوزيكال تاعكم كل نهار السبت على 6.
صحيتو لي زوديتور تاع القعده، ناس عنابه، ناس الطرف قال ما سوق هراس. صحيت ميمون.
صحيت فيصل. اليوم راح نديرو اون ايميسيون ان بو سبيسيال. فيصل
وي ان بو سبيسيال باسكو درك رجعنا من قسنطينه، كنا في لو فيستيفال ديما جاز.
فوالا مازلنا نزيدو نرجعو باسكو لو فيستيفال مازال ما كملش. كيما قلت فيصل راح نديرو اون ايميسيون ان بو سبيسيال، راح نحكيو على لو فيستيفال ديما جاز اللي بدا بالخميس اللي عدى.
نعم الخميس لو 13 لوفرتور تاعو مع لو فامو جروب لوركستر ناسيونال دو باربيس.
فوالا اون اوفرتور تاع لو ان بي. جوستومون اليوم راح نحكيو شويه على لي جروب اللي راحين يعديو في الفيستيفال، وبيان سور راح نسمعو كلكو زيكستري تاع لي جروب باش اللي يحب يروح يسمع وموا تكون عنده اون ايدي على لو فيستيفال.
في دي جروب من لا سين انترناسيونال، دونك فيها دي مغربان، فيها دي زيترونجي، دي اوروبيان
اي دي الجيريان بيان سور. وي ديفيد ما بيان فيصل. دونك لو برومي جروب اللي حنعقبوه اليوم بيان سور سي لو جروب اللي دار لوفرتور تاع ديما جاز.
اي كان جروب ميمون، ان جروب دو سان فري، ان جروب دو سان صح سي لو جروب لوركستر ناسيونال دو باربيس
ولا لو ان بي بور لي تيم. فوالا دونك اللي مازال ما يعرفش لو ان بي نقولوا له بلي لو جروب تفوندا في 95 بار يوسف بوكلا.
وي مسيو يوسف بوكلا ليكس ممبر دو جروب تي 34، اون فورماسيون كي سكومبوز دو بلوس دون فانتان دو ميوزيسيان.
فوالا في 97 خرجوا لير برومي البوم لايف،
99 الالبوم اللي دار ان سوكسي كبير بولينا،
و 2008 خرجوا لير ديرني البوم اليك، وعلى بالنا باللي راح يخرج لو 21 ماي لير ديرني البوم.
وي وعندنا دي بروميس كنعقبوهم دي تيتر اون اكسكلوزيفيتي في القعده.
فوالا مش دي بروميس باسكو اليوم داير راح نسمعوا لو برومي تيتر اون اكسكلوزيفيتي اللي مازال ما خرجش. وان شاء الله اون ا ديسيدي نو فيصل لا سيمين بروشين ديرو اون ايميسيون سبيسيال جوستمون لوركستر ناسيونال دو باربيس
على سورتي تاع نوفال البوم اون بروموسيون. دونك في ليميسيون قاعده
فوالا نجيو بيان سور نسمعوا دوتر تيتر انيدي اللي بعثوا لنا جونتيمون لور ماناجور اللي نديروا له ان كوكو ان ديديكاس ميم لو ماناجور
ان سيرفيس سيال ديديكاس ماناجور وان بي.
فوالا ما نطولوش عليكم، نخليكم تسمعوا لو ان بي في اون اكسكلوزيفيتي مونديال اون بو ديرا باسكو مازال الالبوم ما خرجش. غنايا اللي مازال ما خرجش الالبوم اللي راح يخرج ان شاء الله لو 21 ماي اسمه رونديفو باربيس. خليكم مع لو ان بي في لا شونسون.
لا 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 انا
Voilà, c'était l'ONB, l'ambiance d'Aerona Studio, une chanson rythmée.
Mais c'est en exclusivité mondiale. Donc c'est la première fois où on a diffusé les ondes la radio, une chanson, mais le prochain album, le groupe Orchestre National de Barbès.
Voilà, c'était la chanson Gouli le Bac, donc tirée, mais leur prochain album, le 21 mai, rendez-vous Barbès, ou qui m'a dit que je vous inshallah, la prochaine émission, on dira une émission spéciale Orchestre National de Barbès.
Kemlo donc Mimoun dans le programme musical تاعنا un autre musicien maghrébin اللي شارك في le festival Dima Jazz.
Voilà monsieur Mfouzi Chkili, il a déjà participé je crois le deuxième festival de Dima Jazz, c'est un jazzman tunisien. Oui, ولد en 1950 في قليبيه تعرف
قليبيه c'est le الخشم تاع تونس في الخارج.
هذاك الخشم هو قليبيه. Voilà.
قليبيه c'est une belle côte.
Donc Kima Gouna, c'est un musicien compositeur tunisien, mais معروف ou surtout c'est un très 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 bon guitariste de jazz.
Oui, en plus il a le piano, il a حتى العود donc traditionnel.
Voilà, donc il a قرا la littérature anglaise à l'université de Tunis.
بعد كما عجبتوش sûrement.
لا مازال كمل كمل وما دارش كيما الشيخ سيدي بي مول ما حبش نون كمل. Donc en parallèle, بدا يتعلم la guitare كما قلت فيصل والبيانو والعود, c'est un autodidacte donc ما تعلمش في الكونسيرفاتوار.
Oui, au fil des années 70, راح l'Angleterre où il s'est vraiment intéressé tellement au travers le monde tu le jazz ou عاود رجع لتونس où il enseigne à l'université donc.
Voilà, donc kima konna il a participé fait plusieurs festivals dans le monde entier, il a même reçu des prix internationaux.
Ou d'air 8 albums entre 76 et 2005, donc une carrière très longue.
Très riche, Tania Tafouzi Chkili. Donc, en mars 2004, participe même à la création de l'école de jazz au sein du Centre des musiques arabes et méditerranéennes. Donc,
c'est un grand nom de la musique jazz.
Il est très reconnu في تونس même à l'échelle internationale كما قلت ما نطولوش عليكم نخليكم تسمعوا نيكستريم من فوزي شكيلي d'ailleurs l'extrait اللي خيرناه لكم اليوم c'est tiré من le deuxième festival de Dima Jazz. خليكم مع فوزي شكيلي. Thank you.
Voilà, c'était le jazzman tunisien Fouzi Chkeli.
Tiré justement le deuxième festival de Dima Jazz. Donc,
je ne sais pas il a beau, la date exacte Fouzi Chkeli.
Fouzi Chkeli, en principe, la troisième soirée. La troisième soirée, il sera présent. Nous avons un autre artiste, c'est un artiste algérien.
Oui, BB Blues.
Voilà, BB Blues, c'est le surnom de M. Muslim. Donc, il fait. Ouais, j'aime bien. Donc,
oui,
on a découvert tout déjà, fait MySpace, c'est un ami fait Facebook, où je suis très content de l'Ardof Dimajaz Bachilab.
C'est un guitariste et chanteur algérien né en 84, donc il est très jeune, c'est un jeune musicien.
Chef Tsrer, où il fait de la très bonne musique. Donc, à l'âge de 5 ans, il a de la musique, ou l'oud.
Ou l'oud, carrément. Donc, il s'est intéressé à la musique traditionnelle.
Voilà, à l'âge de 10 ans, qui m'a dit Faisal, l'école de musique traditionnelle.
Quelques années plus tard, donc, Kifel Rabatashna découvre la guitare ou la sonorité blues. Donc, c'est initié pour le monde de la
voilà, même le blues, le jazz, le reggae, la soul. Ou à 17 ans, qu'un soliste d'un groupe s'appelle King Melody.
Oui, un groupe de rock.
De rock and roll.
Carrément algérien, donc c'est bien.
Voilà, fait à l'âge de 18 ans, ultimement, où il est vraiment très le monde du blues avec son groupe Blues Blue Bird.
Il a une formation, c'est ma Contrast.
Voilà, c'est pas la moindre, c'est elle est très très célèbre, la formation Contrast. D'ailleurs, ils ont participé le panafricain, le groupe Contrast. Ils font de la très très bonne musique rock, jazz, Hajamleha, le groupe Contrast. Il existe toujours d'ailleurs.
D'ailleurs, grâce au festival Dima Jazz, les Adaf. Il a obtenu une bourse pour la Belgique, ça m'a fait une école de musique.
Voilà, et grâce à cette bourse, il a rencontré plusieurs artistes à la scène internationale de jazz. Hajamliha, ça fait plaisir.
Une réussite pour le festival et en même temps pour le musicien.
Voilà, je vais vous dire notre ami Muslim, ou le groupe BB Blues, fait un titre très très bluesy. Je vais vous apprécier le groupe BB Blues. Voilà, c'était du blues, du pur blues, ma baby blues justement, une très très belle chanson.
Un musicien algérien, en
84. Donc, mazal t'ando une carrière, Faisal, ça fait plaisir. Donc, tani li hab découvrir un autre artiste, Dima Jazz, qui est un wahed bien africain, un authentique africain.
Oui, de la musique africaine, de chez africaine, c'est Ba Sissoko.
Ba Sissoko, très très joli, non? Donc, Ba Sissoko, il est né en 67, la Guinée, fait un petit village. Il a été le Kundara. فوالا دونك واش تم متر تاع نستريمو اللي يعيطولو الكره دونك الكره سي اون سورت دو غيتار تتحط في الحجر كيما اللي نشوفو لي افريكان يستعملوها
داير هو رطها الكتريك ميم
فوالا الا الكتريفي دار ان سون جديد حاجه مليحه دونك افيك لي ميوزيسيان اللي معاه كاين سي كول كوياتي
كاين كورو كواتي
تاع خاوه وكاين لو ديرني اللي دخل في الجروب تاعهم ابراهيم با اللي يعيطولو كونكوري
كان جوار تاع فوتبول اسمه ابراهيم با بكري
وي داير جست مادام تحكي على الفوتبول با سي سوكو سون ريف كان باش يكون فوتبالور بروفيسيونيل مي مالوريزمون ما قدرش دونك دورها ميوزيك دونك باباه تاني كان ماتر تاع الانسترومون كورا دونك كيما قلنا هما ايزون انريجستري 3 البوم وداروا بليزيور تورني اون افريك وميم اون اوروب وفي امريك دو نورد
الجروب يغني بال باللغه تاعهم دونك سي البول اي لو سوسو
فوالا سي اللغه تاعهم تاع لا غيني دونك صافي بليزير اي بان نخليكم ديكوفريو ان جروب اللي راح يكون في ديما جاز ثاني اللي اسمه باسي سوكو فلا شانسون بامبون يا زيدي
Wala yi wa ko ba yi bala ambari musala ko mona bari ke mala ko mona abare musala ko mona bari ke mala ko mona abamba jugo be ye abamba jugo be ye abamba jugo be ye abamba jugo be ye
C'était de la bonne musique africaine de chez African Bassi Soukou.
La chanson Bombo, donc voilà, les gens qui découvrent Bassi Soukou, ils vont le Dima Jazz, ils feront en tout cas, comme vous l'avez dit, des bons musiciens. Les
oui, j'adore la musique africaine, c'est un rythme d'amhebel.
Ouais, c'est gentil pour nous les Africains. Alors le prochain artiste اللي راح نسمعوه c'est une formation تاع un artiste algérien c'est Faisal Salhi Quintet
مش ني انا en tout cas
non donc c'est une formation de jazz qui m'a semha donc في 5 personnes
oui donc c'est à Besançon en 2004 اللي تفورما le l'orchestre هذا ولا le groupe هذا Faisal Salhi Quintet
donc كيما قلنا c'est la rencontre تاع 5 musiciens ou اللي عندهم une expérience reconnue في فرنسا أو même en Europe وكل واحد يمد une touche
différente. Une belle fusion.
Voilà une belle fusion. Donc après l'enregistrement de Team Gad, leur premier album.
Oui, ils se sont produits dans des lieux prestigieux en France, comme par exemple l'Opéra National de Lyon en 2006, 2007 et 2009.
Voilà, même le bouf, le répertoire indien, autrichien, espagnol, algérien, comme on a une fusion qui m'a l'air. Et dernièrement, ils ont sorti leur deuxième album, Elwen.
Donc, qui définit à peu près la fusion de Hamama, comme Luna.
Voilà, donc Faisal, il joue l'oud, mais l'oud pas électrique. C'est un son très, très jazzy, حاجة مليحة, une très belle fusion.
Donc, on découvre ensemble le groupe Ada ou la formation.
Voilà, on va vous écouter Faisal Salhi Quintet dans la chanson
Team Gad.
العجائب حبنا كان
une belle fusion qui m'a l'habba احنا les auditeurs tel gada. Donc c'était Faisal Salhi Kinta Kentet.
Voilà Kentet avec la chanson Team Gad qui m'a سمعتو, c'était du oud jazz, نسمعوا الفيولونسيل, حاجه مليحه de la très très bonne musique. Donc surtout faut pas le rater, il يقدر يروح يتفرج في Dima Jazz. Alors le prochain artiste اللي راح نسمعوه هو با لو moindre artiste, هذا هو اللي راح يدير لا كلوتور تاع
تاع لو فيستيفال ديما جاز. دايور سي ان سي ان جازمان تاع شي جازمان ساكسوفونيست ميم.
فوالا سي هو مي في با فريمون دو جاز باسكو يل في سورتو دو لا سول
وفانك شويه ثاني
فانكي بزاف. دوك تسمعوا شكون هذا ماسيو باركر. مدام ديما جاز داروا له لا كلوتور سي كو راهو حاجه كبيره. دونك كيما قلت فيصل سي ان ساكسوفونيست, دونك لي سبيساليست تاع الساكسوفون نقولوا لهم بلي التو يخدم في الالتو.
وي
داكور دونك في الساكسوفونيست وكومبوزيتور.
وي مارتي وخلق في لي ايتازوني في بلاصه عيطوا لها كينستون في لا كارولين دو نور.
فوالا خلق في 43 دونك سي ان مسيو اجي كو ميم. خلق في اون فامي دو ميوزيسيان.
وي اون 64 جيمس براون امبوشاه ولا ساكسوفونيست تاعو. دونك
فوالا
سي ان ساكسوفونيست تاع جيمس براون.
فوالا دونك ديما جابوا لنا لا دانيير فوا لو ترومبيتيست تاع جيمس براون. المره هذه جابوا لنا
ساكسوفون.
دونك يجيبوا لنا بالواحد
دونك ثاني عاودوا يجيبوا لنا جيمس براون.
الله يرحمه. دونك هو لعب مع جيمس براون بوندون 25 عام.
وي دايور لا كونتريبيوي في دي توب كبار تاع جيمس براون.
نعتبرو لو غود فادر لو باران. فوالا لو باران جيمس براون. ومن بعد مسيو ماسيو باركر بدا من كارير سولو في شغل اللي لاكري ان جروب تاعو في 90
وعمل البوم مام اسمه روتس ريفيزيتد.
فوالا وماسيو ومن بعد الى روجوان لو جروب تاع برينس. رينك صح. فوالا في لون 2000 ولا لعب مع برينس ولا بارتيسيبي في لي تورني تاع برينس.
دونك il évolue monsieur Martio Marker. دونك à chaque fois il lave مع des nouveaux styles ou fait de la musique moderne.
Voilà c'est monsieur Martio Parker, c'est une bête de scène parce que il enchaîne 250 concerts par an. T'imagines 250 par an. Donc تقدر تقول هو chaque spectacle il doit faire plus de 2h30.
ساعتين ونص و 250 في العام. دونك شغل كل يوم برسك كل يوم يروح
لبلاصه. فوالا برسك كل يوم عنده 2h30
ما يتحركش ما يقعدش كوا.
فوالا دونك يفو سيرتو با راتي لا كلوتور تاع ديما جاز. ماسيو باركر راح يكون نهار الخميس في لو ديرني جور تاع ديما جاز. واللي ما عندوش لا شونس يدخل لا سال معليش باسكو كاين نيكرون جيون راح يديروه لو لون دو فيستيفال.
سونو برا نيكرون جيون دونك اون بو با راتي لو سبيكتاكل.
فوالا اللي ما يقدرش يدخل معليش يتفرجوا من برا. دونك نخليكم تسمعوا مسيو ماسيو باركر في اون شونسون تري فانكي سول اسمها كوم باي اند سي.
I need it. Ha! Come.
Toujours mal le programme d'Ima Jazz, c'était Monsieur Maceo Parker, le saxophoniste à James Brown.
Ou t'as Prince Tani, donc il m'a smettu, il fait de la très très bonne musique, les tchittah, donc il faut surtout pas rater la clôture d'Ima Jazz avec Monsieur Maceo Parker. Voilà, on a déjà la fin de l'émission. On va écouter le dernier artiste qu'il y a plusieurs artistes qui ont été choisis pour l'émission.
Et pas le moindre, Mimoud, c'est quelqu'un qui a participé plusieurs fois à des festivals au Jazair, plusieurs fois, même au Dima Jazz.
Voilà, déjà avec Karim Ziyad, c'est le guitariste Nguyen Lee.
Oui, qui est vietnamien d'origine, où il est né à Paris en 1959.
Voilà, donc on a dit qu'il est vietnamien, mais il est vietnamien d'origine, sinon il est, c'est un parisien, c'est un authentique parisien, Leiberg. Donc, Maarouf, bien sûr, avec la guitare, il a une guitare, il a un son particulier, Nguyen Lee.
Oui, il a d'autres instruments, comme la basse, ou la guitare, ou le synthétiseur.
Oui, c'est une guitare synthétique, une chose dans les années 80.
Le kitsch.
Voilà, donc Maarouf, Nguyen Lee, surtout parce qu'il a participé à plusieurs artistes, où chaque artiste il joue avec, parce qu'il aime la fusion, Nguyen Lee.
Oui, il est bon en tant que leader ou la collaborateur. D'ailleurs, Karim Ziyad, ils ont fait plusieurs collaborations des festivals de Gnawi.
Voilà, et surtout la collaboration les Deroha fait Maghreb Band France avec Karim Ziyad, qui a joué un excellent album. Les Deroha fait une sonorité maghrébine, vietnamienne, européenne, jazz, funk, une fusion qui m'a dit. D'ailleurs, c'était le premier album, qu'il m'a dit Karim Ziyad les albums solo.
Donc, il a des grands noms de musique, il m'a rendu Breaker.
Voilà, qu'il y a Vince Mendoza, Eric Volemans, Francis Lassus, des grands noms de la musique de jazz dans le monde. Donc, comme on a dit, c'est le dernier artiste qui va nous écouter aujourd'hui, l'artiste qui va participer à Dima Jazz. Nous allons vous dire que Dima Jazz va commencer le Khamis qui est là, et il va encore le Khamis qui est
là. Donc, un paraté, voilà. C'est des grands noms déjà.
Voilà, il y a de l'occasion, il va, parce que même il peut y avoir un écran géant, une son nom, il va nous dire le bras. Donc ça sera la fête, il barra, donc belak chemin le barra khair.
C'est la 8e édition du festival, donc on souhaite yousel hatta la 100e édition inchallah.
Inchallah, oui, pourquoi pas. Donc on salue les gens de Dima Jazz, on salue les artistes qui rahni participer, on les remercie, jaw el Jazair
chaque fois.
Voilà, le festival, n'aoudou nfakrokom belli inchallah l'émission prochaine, ça sera une émission spéciale ONB.
ONB à ne pas rater.
Voilà, rahni njibou inchallah des titres inédit à le prochain album qui sort le 21 mai inchallah. Voilà, donc on va vous laisser le dernier titre de Nguyen Lee, c'est une reprise chabi de l'Hajj Al-Anqa, Allah yirahmou, donc on va voilà une version Nguyen Lee. Ou à l'akhir on va vous dire salam de la gada
et de la gens de thank you.